барадой.
Вітаю, шановний. Сьогодні 7 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Little Milton, Buddy Holly, Gloria Gaynor, Morris Albert, Cher, а так само гурти The Pretenders, Tom Petty and the Heartbreakers, Dave Matthews Band, The 12 Stones. Долучайтеся. 7 вересня 1934-го народился Джеймс Милтон Кэмпбелл молодший, больше известный как Little Milton, американский блюзовый спевак и гитарист. У 88-м году был введен в залу славы блюзу. Бодай наибольш известными творами Little Milton являются Greets Ain't Groceries, Walking the Back Streets and Crying, The We're Gonna Make It.
We may not have a cent to pay the rent, but we're gonna make it. I know we will. We may have to eat beans every day, but we're gonna make it. I know we will.
And if a job is hard to find and we have to stand in the welfare line, I've got your love and you know you got mine. Have a home to call our own, but we're gonna make it. I know we will. We may have to fight hardships alone, but we're gonna make it. I know we will.
Cause togetherness brings peace of mind. We can't stay down all the time. I've got your love and you know you've got mine.
Gonna make it, I know we will.
Our car may be old, our two rooms cold, but we're gonna make it, I know we will. We may not can spare a road to crumb, but we're gonna make it. I know we will.
And if I have to carry around a sign saying, get the deaf, the dumb, and the blind, I've got your love and you know you've got mine.
So we're gonna make it. I know we will.
We're gonna make it.
We're gonna make it.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хвалі» Беларускага радіо «Рація». Ми протягуємо гартати музичний календар сьогодні 7 вересня. У такий ж день 1936-го народился Чарльз Хардин Холли, відомий як Бадді Холли, американський співак і автор пісень, один з першопроходців рок-н-ролу. Негледзячи на тое, що його поспех протягувався усяго полтори гады, бо у 22-гадовым узрості ён загинув у авіакатастрофі, некаторыя критики описують особу Бадді Холли як самую уплывовую стваральную силу у раннім рок-н-роле. Ягоныя інновації у творчості наймацнейшим чином поуплывали у роўнай ступені як на сучасников, так і на наступне покоління музиків, включаючи Beatles, Beach Boys, Rolling Stones, Боба Дилана та інших, і ключовим чином відбилися на далішому розвитті поп-музики. Бадді Холлі був у ліку перших уключених у залу слави рок-н-ролу у 86-м годі. У 2004-м, по версії часопіса Rolling Stone, Бадді Холлі отримав 13-те місце у списі 50 найвеликших артистів усіх часов.
You'll kiss me, yes, you're gonna say you'll love me, cause I'm gonna love you too. I don't care what you told me, you're gonna say you'll hold me, yes, you're gonna say you'll love me, cause I'm gonna love you too. After all, another fella took you, but I still can't overlook you. I'm gonna do my best to hook you. After all he said and done, you're gonna say you miss me, you're gonna
say you'll kiss me. Yes, you're gonna say you'll love me, 'cause I'm gonna love you too. My way, so you're gonna say you'll love me, 'cause I'm gonna love you too. You're gonna tell me sweet things, you're gonna make my heart sing, so you're gonna hear those bells ring, 'cause I'm gonna love you too. After all, another fella took you, but I still can't overlook you. I'm gonna do my best to hook you. After all is said and done, you're gonna say you miss me, you're gonna say you'll kiss me, yes, you're gonna say you'll love me, 'cause I'm gonna love you too. I'm gonna love you too. I'm gonna love you too.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 верасня 1949-го нарадзілася Глорыя Гейнар, сапраўднае прозвішча Фоулс, амерыканская спявачка ў стылі дыска, вядомая сваімі хітамі «I Will Survive» ды «Never Can Say Goodbye». У 60-е Глорыя пачала выступаць з гуртом «Soul Satisfiers», а ў 65-м выйшаў яе першы сольны сінгл. Першы поспех прыйшоў да спявачкі ў 75-м годзе з выхадам альбома «Never Can Say Goodbye», але ўсё ж такі самы вялікі поспех чакаў яе ў 78-м, калі быў выпушчаны альбом Love Tracks з сінглам I Will Survive. Песня, якая стала ў некаторай ступені гімнам жаночай эмансіпацыі, адразу ж заняла першае месца ў Billboard Hot 100, а ў 80-м атрымала прэмію Грэмі як лепшая дыска-кампазіцыя. 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 7 вересня 1951-го народилася Крисі Хайнд, американская спявачка, композитор, автор песень и гитаристка, якая атрымала наибольшую вядомасць як вокалистка рок-гурта The Pretenders. З'яўляецца адзіным пастаянным членам гэтага ансамбля на протягу ўсёй ягонай гісторыі. Музыказнаўцы характарызуюць Крисі Хайнд як рэдкага ў гісторыі музыкі паспяховага жаночага лідара музычнага калектыву. На думку некаторых крытыкаў, яна вызначыла новы стыль у панк-року і музыцы новай хвалі 80-х гадоў, аказаўшы значны ўплыў на музычную сцэну.
Been diving, detour leaning, no visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep.
У той самы дзень, што і ўзгаданая Крисі Хайнд, 7 верасня 51-га нарадзіўся Морыс Альберт, бразільскі спявак і аўтар песень. У Еўропе ён вядомы як чалавек аднаго хіта. У 75-м годзе песня «Feelings» трапіла ў топ-10 і ў Злучаных Штатах, і ў Вялікабрытаніі. Было прададзена больш мільёна асобнікаў гэтага сінгла, які, зразумела, пасля гэтага атрымаў статус «Залатога».
Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings for all my wish I'd never met you, girl. You'll never come again.
Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж дзень 1953-га нарадзіўся Бенджамін Монтморэнсі Трэнч III, а калі прасцей, дык Бентмонт Трэнч, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці клавішніка і аднаго з заснавальнікаў гурта Tom Petty and the Heartbreakers. У 76-м годзе калектыў выпусціў аднайменны альбом і дамогся вельмі нядрэннага поспеху ў Вялікабрытаніі, што даволі нечакана для амерыканскага гурта. Тады з'явіліся першыя хіты Breakdown the American Girl.
Well,
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец і програма «Кола Дзён з бородой». Ми протягуємо. 7 вересня 1956-го народилася Дайан Уоррен, американская композиторка и поэтка, якая специализуется на повольных поп-композициях на романтичные темы. Починаючи с 83-го года, написанные Уоррен песни неодноразово узначальвали американские чарты. Сярод выканавцев песень Уоррен Эрик Клэптон, Род Стюарт, Элтон Джон, Тони Брэкстон, Дасти Спрингфилд, Уитни Хьюстон, Мэрайя Кэрри, Селин Дион ды иншия. Хоть Дайан Уоррен часто критикуют за прихильность аднойчы абранай формуле, яна не раз номінавалася на прэміі «Оскар» і «Грэмі» за свае песні, якія прагучалі больш, чым у 80 фільмах. У 2011-м Дайан Уоррен стала ўладальніцай «Золотога глобуса» за песню «You haven't seen the last of me», якую выканала Шэр у мюзікле «Бурлеск». Слухаем. Feeling broken, barely holding on. There's still something so strong somewhere inside me, and I am down, but I'll get up again. Don't count me out just yet. I've been brought down to my knees, and I've been pushed way past the point of breaking. But I can't take it, I'll be back, back on my feet. This is far from over, you haven't seen the last of me. You haven't seen the last of me. They can say that I won't stay around. Haven't seen the last of me. There will be no fade out. This is not the end. I'm down now, but I'll be standing tall again. Times are hard, but I was built up. I'm gonna show you all what I'm made of. I've been brought down to my knees. I've been over. I am far from over. You haven't seen the last of me. No, no, I'm not going nowhere. I'm still right here. Oh no, you won't see me fail. I'm not taking my fall. Can't stop me. Haven't seen the last of me. You haven't seen the last of me. Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», з вами Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 7 верасня. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Лерой Мур, вядомы амерыканскі музыка, адораны саксафаніст. Лерой Мур праславіўся ў гурце Dave Matthews Band. Акрамя ігры на інструменце, у гэтым калектыве Мур выконваў асаблівую ролю. Музыка з'яўляўся суаўтарам многіх песень гурта. У свой час Лерой Мур быў ганараваны самых высокіх хвал і ўзнагарод. Што тычыцца Dave Matthews Band, дык 7 іх альбомаў дасягнулі платінавага статусу ў США. У Штатах прадаўся прададзена больш за 30 мільёнаў дыскаў, што робіць гэты гурт адным з сотні найбольш паспяховых у музычнай гісторыі. Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 7 верасня 76-га пачаўся першы штогадовы тыдзень памяці Бадзі Холі, арганізаваны Полам Маккартні, і ў той самы дзень Джордж Харрысон быў прызнаны вінаватым у ненаўмысным плагіяце. Суд вырашыў, што ягоны хіт «My Sweet Lord» не з'яўляецца арыгінальным творам, а аўтарства належыць Рональду Мэку, які напісаў песню «Here's So Fine» для жаночага вакальнага гурта The Chiffons у 63-м годзе. Харрысона аштрафавалі на 587 тысячаў даляраў. 7 верасня 1981-го нарадзіўся Пол Маккой, амерыканскі музыка, вакаліст, гітарыст і аўтар песень гурта 12 Stones, да таго ж адзін з заснавальнікаў гэтага калектыву. Паўдзельнічаў у запісе песні Bring Me to Life гурта Evanescence. Калі шматлікія гледачы ўбачылі кліп на гэтую песню, многіх адразу ж зацікавіла, хто ж такі Пол Маккой і што гэта за 12 Stones, а пасля таго, як за Bring Me to Life Evanescence і Полу Маккою далі Грэмі, 12 Stones сталі яшчэ больш вядомымі. Трымайцеся. We walk alone.